Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Ozod nazar dasturini bugungi mehmoni O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi uchun ovoz bergan deputatlardan biri, taniqli jurnalist Dadaxon aka Yoqubov. Dadaxon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, 1990-yili siz deputat bo'lgan O'zbekiston Respublikasi parlamenti mustaqillik deklaratsiyasini e'lon qilgan edi. Bilasiz, dunyoni aksariyat mamlakatlarida mustaqillik deganda o'sha deklaratsiya qabul qilingan kun nazarda tutiladi. Masalan, Amerikada 1776-yil 4-iyulida, Rossiyada 12-iyunda mustaqillik kuni sifatida nishonlanadi. Ya'ni mustaqillikka erishgan kun emas, ya'ni mustaqillik deklaratsiya qilingan kundan boshlanadi. Lekin bizda bu istisno. 20-iyunni unutilgan kun deyishadi. Karimov bu kunni eslamaydi degan nimalar bor. Xo'p, mana oradan shuncha yil o'tib, nimani eslaysiz? O'sha kungi vaziyatni bir eslab bering endi, Dadaxon aka.
Endi o'sha onlar nihoyatda hayajonli, nihoyatda xalqimiz hayotida unutilmas onlar bo'lgan edi. 1990-yilning 19-iyun kuni bizni parlamentda, demak, oliy kengashda nihoyatda qattiq tortishuvlar bilan mustaqillik deklaratsiyasi taklifi kiritildi. Va mustaqillik deklaratsiyasi muhokamaga qo'yildi. Muhokama paytida turli qarashlar, turli deputatlar, ayniqsa kommunistlarni nihoyatda qattiq zarbasiga uchradi. Shu paytda rahbarlardan janob Mirsaidov bordilar. Yo'q, mustaqillik deklaratsiyasini 19-chi kuni o'tkaza olmadik. 20-chi kuni yana shu masala qo'yildi va shu paytda mamlakatimizning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov meni yonlariga chaqirdi. So'radi, kecha qanday bo'ldi bu sizlarni majlisinglar? Men aytdim, juda katta tortishuv bo'ldi. Biri undoq dedi, biri bundoq dedi. Shu mustaqillik deklaratsiyasini muhokama qildik, lekin yechim bo'lmadi dedim. Mustaqillik deklaratsiyasining o'zi nima deb hazillashdi menga. Shunda men aytdim, ana Rossiya 12-iyun kuni mustaqillik deklaratsiyasini qabul qildi. Ha, u bizdan ozod bo'layotgan bo'lsa o'zi Rossiya. Biz ham ozodlikni birinchi bo'lib qabul qilib qo'ya qolaylik deb men hazil kiritdim. Shunda Islom Abdug'aniyevich aytdiki, bor yigitlarni chaqir dedi. Shunda men Muhammad Solihni va boshqa shu deputatlarni ichkari xonaga chaqirdim. To'g'ri, bularda o'z matni bor edi, erkishlarni. Ular o'z matnini berdi. U matnni men bir kun oldin emas, o'sha kuni ertalab ko'rsatganman prezidentimizga. Chunki men yordamchi bo'lib ishlardim o'sha paytlarda. U matnni men Karim Bahriyevdan olgan edim. Olib shu ko'rsatgan edim. Shundan keyin ular o'zlaricha ishlab, o'sha zamonga moslab, har qalay o'rtada bir murosai madoraga kelindi va o'sha kuni mamlakatimiz tarixida mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilindi. Demak,
mana qarangda, mana aniqlab olaylik. Deklaratsiya rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'sha endi arxiv deymiz, o'sha Oliy kengash arxivida olingan, menda kopiyasi bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, Oliy kengash sessiyasidagi Ozchilik erk demokratik partiyasi fraksiyasi va 40 nafar faol deputat tarafidan imzolangan ekan.
Matn bor-ku, matnni tayyorlab biz bir-birimizga qo'lma-qo'l qilib ulashdik. Men prezident yordamchisi bo'lsam ham hech qanaqa partiya a'zosi emasman, deputatlikka xalq tomonidan saylangan vakilman. Shuning uchun menga mustaqillik kerak, meni orzuyim shu. Shuning uchun men ham ular safida edim. Shuning uchun ko'proq harakat qildim. Karim Bahriyev menga matnni berdi, qo'lma-qo'l qilib shu to'g'ri. Birinchi kuni qarshilik ko'p bo'ldi, lekin ikkinchi kuni prezident Islom Abdug'aniyevich Karimov ruxsat berganidan keyin o'sha kommunistlar ham bu yoqqa og'idi keyin. Hamma mustaqillik deklaratsiyasini bir ovozdan qabul qildi. Va mamlakatimiz taraqqiyotiga, kelgusi bo'ladigan mustaqillik ishlarimizga, bugungi kunga, kelajakka ham bir katta bir poydevor qo'yildiki, bu poydevorni hali xalqimiz hech qachon unutmaydi. Mana shu keyingi kelgan mustaqillik bayramlari-yu, qonunlari-yu, hammasini paydo bo'lishdi. Mustaqil davlatimiz kundan kunga rivojlanib borishida. Ana shu deklaratsiyaning nihoyatda katta ahamiyati bor. Ana shu deklaratsiya, bo'lg'usi konstitutsiya va umuman davlatning paydo bo'lishining asosi bo'lgan.
Lekin o'sha nima, o'sha kunga qaytaylik, siz O'zbekiston mustaqilligi uchun ovoz bergan, qatnashgan deputatlardan bittasisiz. endi ko'pchiligi bugunga yetib kelmadi, olamdan o'tib ketishdi. Shuning uchun ham tarixni aniqlab olishimiz kerakda. Karimov o'sha kuni Andijon viloyatiga jo'nab ketgan edi. Ya'ni 20-iyun sessiyasida Karimov qatnashmadi va bu qog'ozni imzolanishida Kreml g'azabidan qo'rqqani uchun ketdi, deyishyapti. Bunga aniqlik kiritib bersangiz.
Men buni bilmadim, buni tasdiqlay olmayman, chunki tarix oldida har qanaqa gapni gapirish uchun nima bo'ladi, lekin ertalab kelib mendan so'radilar. Kecha qanday o'tdi? Janjal bo'ldi, tasdiqlanmadi. Va meni taklifimdan keyin u kishi ham ko'tarinki ruh bilan shoppasiga kelib tasdiqladi. Yana bitta gap borda shu yerda, buni hech kim bilmaydi, lekin tarix uchun balki men aytarman. O'sha yerda Islom Abdug'aniyevich mendan so'radi, bu mustaqillik deklaratsiyasini kim o'qib beradi buni zalda, deb. Endi men yosh bir jurnalist bo'lsam, kecha Mirsaidov janoblari ministrlar sovetini raisimi, lekin u kishi o'sha paytda shu kishi o'qib bersinlar debman. Sababi kecha sal xafa bo'lib qoldilar, ham turtindi, dili qisiq bo'lib qoldi, shu ko'ngli ko'tarilib o'zlari o'qib bera qolsin debmanda, keyin u kishi o'qidilar, men yonida turibman, qo'limda o'zim tayyorlab kelgan yangi O'zbekistonni bayrog'i bilan, hali u tasdiqlanmagan bayroq. Biroq o'qigandan keyin qarsa qursa bo'lib ketdi. Ertasi kuni hamma bor edi, lekin meni nazarimda shu yerda ozgina bilmayman sababini, shu davlat rahbari o'qish kerakmi dekin birinchi rahbar deb ham o'ylab qolaman. Agar shunda birinchi rahbar o'qigan bo'lganda balki hayotimiz boshqacharoq bo'larmidi degan gaplar ham bor. Endi u meni ichimda o'zim g'alayon bo'lib o'ylab yuraman ko'pincha.
20-iyun 25-30 yil Karimov davrida bayram qilinmadi, eslanmadi. Ba'zi balkim tarix kitoblarida yoki bizga o'xshagan radiolar eslab qolar, lekin uzoq yillar davomida eslanmadi va uni o'rniga 1991 yil 31 avgustda qabul qilingan qaror, mustaqillik haqidagi qaror bo'yicha 1 sentyabr nima qilinyapti, bayram qilinyapti. Nima ginasi bor edi Karimovni bu mustaqillik deklaratsiyasida?
Yo'q, hech qanaqa ginasi yo'q. Men endi uni tushuna olmayman, uni bilmadim. Lekin o'sha paytda mana yosh deputatlar, bizda mandat komissiyasini raisi hurmatli hozirgi prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev edilar. Hisoblab chiqdilar o'zlari. Hamma baqirib yoppasiga qo'llab-quvvatladi. Men shuni tushunmayman, lekin tarix kitoblarida mustaqillik deklaratsiyasi keltirilgan. Barcha ishlarning asosi sifatida keltirilgan, lekin tantana qilib nishonlanmaydi. Rossiyada ham shu tantana qilib nishonlanmaydi-yu, lekin Rossiya kuni sifatida hanuz nishonlayapti. Meni ham taklifim, endi qachonlardir hamma narsa tarix o'zi joy-joyiga qo'yadi. Bu endi biz oddiy bir fuqaro, oddiy bir bandalarning gapi. Qachonlardir balki o'sha kunga ko'chirilar, uni biz bilmaymiz, lekin umuman o'sha mustaqillik deklaratsiyasi xalqimizning haqiqiy jasorati bo'lgan. Xalq so'zida u muxolifat ham emas, kommunist ham emas, hamma bir bo'lib, bir joni bir tan bo'lib, shunaqa ko'tarinki ruh bilan keyin bir biriga xalq qo'shilganki, ana shu qo'shilish shu mustaqillik deklaratsiyasi imzolanishi va davlatimiz ozod bo'lishi sababi bo'ldi-da. Men shunaqa deb o'ylayman, lekin
endi o'sha kungi mana shu ishga hissa qo'shgan deputatlarni bir eslasak, ulardan bitta ko'rinmas deputat bor, xorazmlik deputat quruvchi, u kishi qamoqda o'libdi keyinchalik va o'shaning uchun eslash kerak deb o'ylayman-da, bularni qo'shgan hissasi mustaqillik qahramoni deb o'sha mustaqillikka tish tirnog'i bilan qarshi bo'lgan odamlar orden olib, boshqa olib, mamlakatni 20-30 yil davomida o'g'irlab, masalan Gidlyan bilan ishlagan prokurorlar ertasiga tizimda ishlab nimani davom ettirdi-da. Shu ma'noda mana shu mustaqillik deklaratsiyasiga hissa qo'shgan deputatlarni bir bir eslasak, Karimboy Yo'ldoshev edi boyagi deputatni ismi, qamoqda urib o'ldirildi.
Albatta, Abdulla, hayajondan balki so'z topolmayapman. Eng avvalo mana shu mustaqillik deklaratsiyasiga hissa qo'shgan deputatlarimizni, xalq noiblarini va ularning agar o'tib ketganlar bo'lsa avlodlarini, xalqimizni mana shu ulug' ayyom bilan chin dildan qutlayman. Bu xalqimizni haqiqiy buyuk ongini, buyuk qudratini, buyukligi ramzi sifatida abadul abad saqlaydigan bir qudratli narsa ekanligini ta'kidlayman va hammalariga sihat salomatlik, muvaffaqiyatlar tilayman. Lekin to'g'ri, mustaqillik deklaratsiyasiga hissa qo'shgan aziz kishilarimizni ko'plari yo'q oramizda. Endi turli sabablar, boshqalar bor. Endi men hozir dabdurustdan yo u yoqni yo bu yoqni bir yomon gap gapirishga haqqim yo'q. Har ikki tomon ham o'sha paytda mana shu mustaqillik sari qiynalib bo'lsa ham, kurashib bo'lsa ham, jon fido qilib bo'lsa ham intilgan edi.
O'zbekiston televideniyasi parlament sessiyasini yozib olib efirga bergan. Ko'rganmiz buni, hatto debatlargacha berilgan. O'sha paytda mana Karim Bahriyev taklif bilan chiqdi. Aytdiki, Sovet Ittifoqining qonuni O'zbekistonda ratifikatsiya qilinishi kerak degan joyini kiritganda tortishuv bo'lgan, e'tiroz bo'lgan. Sovet Ittifoqi degan davlat yo'q, mustaqilmiz endi. Dunyoda 200 ta mamlakat bilan qanaqa bo'lsa shunaqa bo'ladi deganda tushunishmagan, Sovet Ittifoqi yo'q degan gapni. Hatto Karim Bahriyev ham. Aytmoqchimanki, bular ko'rsatilgan. Lekin matbuot bor-ku mana O'zbekiston, Sovet O'zbekiston degan gazeta bor edi. O'sha paytda Xalq so'zi bor edi. Pravda Vostoka bor edi, Krasniy Zvezda degan gazetalar bor edi. O'shalar aytmadida, yozmadida.
Endi Krasniy Zvezda yozmasligi mumkindir, lekin O'zbekiston gazetalari yozgan. Masalan, meni ko'rsatuv, sizga takror aytyapman.
Sodir Jumali.
90 yil dekabr oyida, yangi yilga 90 dan 91 ga o'tar yili, ot yili degan she'r yozganman. Go'yo bir nafasda tamom bo'ldi yil. Hatto charchamadi zang bosgan soat. Faqat sen charchading tulporim duldul. Faqat men charchadim izlab faroqat. Mehnatda bilmadi elimiz tinim. Navro'zla ulashdi naqti bog'rini qilib she'r yozgan edim. 90-yil dekabrda oxirgi kunida mustaqillik deklaratsiyasi.
Mana Facebookda qo'yibsiz dadaxon aka. O'sha 20-iyul 90-chi yil 20-iyun kuni yozgan she'ringizni o'qib bering mana. Yozyapsiz: "Xayoliy xorazmlik shoir xayolini agar chandi yarog'i xilayi tadbirimiz yo'qdir, vale o'zbek irurimiz ko'nglima ming turlik orim bor" degan boshlab o'shanga bir Muhammad kabi o'shanga bog'lab bitta narsa yozgan ekansiz.
Boshqa she'r tayyorlab turuvdi menga.
Mayli, o'qing, mayli, uni ham o'qing.
Chunki hozirgi ikkalamiz gaplashgan gapni ruhiga mos she'r tayyorladim. Ey tongda kuylagan hofiz, chalib mungli tor yig'latma. Qani Hoji Abdulaziz ustozdan yodgor yig'latma. Gulzoridan judolar, ohanglardan shifo izlar. Biz kabi bedavolar shu malhamga zor yig'latma. Ona to'lg'oqlar jon bo'lar, vujudin bo'lar, tan bo'lar. Ey achchiq dard, ko'z yorar tug'ilgan ashyor yig'latma. Ey qo'shiq armonlar uni, yelkangda istamlar yuki, in'om etim misqolini, muxlising takror yig'latma. Vasfing mas aylagan ey ish, hijron o'ti yoqdi dilim, vujudim chirmagan ashq, qo'lim yetmas yor yig'latma. Ey do'st, borligimda bor eding, yo'qligimda qayda qolding, yorug' olamni tor etding, bo'lib sen ag'yor yig'latma. Ey qandosh, minnating ko'ptir, xatolarimdan so'zlama, o'lganga tobutkash ko'ptir, tirikni nisor yig'latma. Ey jonimga jonsan vatan, tuprog'ing ko'zga to'tiyo, senga qurbon bu jon vatan, lek etib inkor yig'latma. Ey tabiat, hayot baxsan, nidoying momaqaldiroq, bulutlar ko'z yoshin to'kib, gullarni bahor yig'latma. Dada Zafar tinglab qo'shiq, yaratgandan najot so'ra, ohanglardan malham qidir, so'zlarni bezor yig'latma.
Eslaymiz sizni o'sha hayot quvonchlari va tashvishlari degan dasturingiz qayta qurish, o'sha Gorbachev e'lon qilgan hurriyatga juda mos kelgan edi. Endi bizni ozod nazar degan nimamiz, formatimiz bo'yicha boshqa mavzularda ham savol berishimiz kerak. Ikkita savol bersam sizga. Xo'p, mana Ramazon tugadi va O'zbek konsert rahbari va Madaniyat vazirligi mulozimlari bilar bilmas diniy qo'shiq aytgan, salovat, nashida aytgan, moda uchun soqol qo'ygan qo'shiqchilarni tergashibdi. Ularga rasman ogohlantirish berildi. Sizni fikringiz mana shu masalada?
Endi muxbir sifatida bu narsalarga hozir zamonda qanday ahvol ketyapti? Odamlar umuman o'zini xulq atvorini qanday tutyapti? Chunki ichki odamni ichki olami bilan tashqi olami bir-biriga uyg'un bo'lishi kerak o'z aslida. Bu dizayn qonuni va tabiat qonuni va aytish joiz bo'lsa shunaqa bo'lgani yaxshiroq. Lekin men hozir bilmayman bu narsalarni. Sabab esingizda bo'lsa, bundan 9 yil muqaddam siz uyimizga telefon qilgan edingiz, meni qidirib. O'shanda yo'qolganimcha men ko'chaga chiqmadim, to'g'ri gap. Bir ko'zim ko'rmay qoldi. har qalay bekinib bir joylarda yurishga majbur bo'ldim 9 yil. Bularga nimam yo'q, hali bilolmayman hozir ahvol qanday u yerda, bu soqol kim qo'yadi, kim qanday qo'shiq aytadi. Lekin meni nazarimda endi bularni kiyimiga o'sha Alloh haqidagi ilohiy narsalar haqidagi kuylanayotgan kuy, qo'shiq, sakrashlar to'g'ri kelmasmikan deb o'ylayman. Agar mumtoz qo'shiq bo'lsa, bu yerda boshqa gap. Endi mumtoz qo'shiqni bu estrada xonandalaringizni, soqol qo'ygan, mo'ylov qo'ygan yigitlaringizni ko'pchilik ayta olmaydi. Chunki mumtoz qo'shiqdan boshlagan san'atkor haqiqiy san'atkor bo'lib, u dizayn qonunlariga, yana men dizayn bo'yicha ilmman shug'ullandim keyingi 10 yilda, u estradani ham rivojlantirdi va dunyoga olib chiqadi o'zbek estradasini. Lekin ildizi, yaprog'i hammasi shu mumtoz qo'shiqdan bo'ladi. Mumtoz qo'shiq biroz mumtoz adabiyotdan olinadi. Mumtoz adabiyot esa o'zingizga ma'lum, o'zimizning e'tiqoddan, islom dini shu aqidalaridan, tarbiya odob axloqdan, xalqimizning milliy urf-odatlaridan, o'zaro munosabatlaridan, qadriyatlaridan olinadi deb o'ylayman. Endi davlatning ishi o'zi nima qiladi, qaraydi, ahvolga qaraydi, jamiyatga uyg'unlikni ta'minlaydi, tinchlik osoyishtalikni ta'minlaydi. Shu yo'lda endi u davlatni o'zini ishi. U endi men fikr bera olmasam kerak.
Boshqa fikr tarixga munosabat masalasi. Samarkand City qurilishi qadimiy shaharga xavf solmoqda degan maqola yozdim 18-chisloda, 19-chisloda o'sha ko'chadagi qurilishlarni hokimiyat to'xtatibdi. Rahmat ularga, e'tiborga olgan uchun fikrimizni. Lekin boshqa fikr. UNESCO 2001-yilda Samarkand madaniyatlar chorrahasi degan bir nom ostida qo'riqlanish shart bo'lgan obidalar ro'yxatiga kiritar ekan, Samarkandga o'zgacha yondashdi. Masalan, Xiva bilan Buxoro bilan solishtirganda. Bu yerda aytilganki, UNESCO Samarqandni 3 ta tarixiy bo'lak bilan yagona deb bildi. Ya'ni bu Temuriylar Samarqandi, Afrosiyob Samarqandi va Yevropa chayri 1870-yilda ishg'ol bo'lgandan keyingi qurilgan binolar va o'shalarni uzviy bog'lab yagona qadimiy Samarqand tamsil bo'ladi dedi. Lekin Go'ramir, Shohizindan avaylab asragan hokimiyat nimagadir UNESCO ro'yxatiga kirgan Yevropa qismidagi bir qavatli o'rislar yashaydigan uylar Nikolay Rustam bo'lgan. O'shalarni buzishga izn berib yuboribdi va bu narsa ijtimoiy tarmoqda qoralandi va men qonun qoidalariga ham zid ekan. O'sha masalada sizning fikringiz, ya'ni boshqa tarafdan bu o'rislar kelib bizlar yurtimizga uy qurgan ishg'olchilar, balkim ularni uylar yarashmas Go'ramirning yoniga, Shohizindaning yoniga. Shu masalada sizning fikringiz endi bir bilgan donishmand odam sifatida.
Endi donishmandlikni bilmadim-ku, lekin umuman shahar qurilishida dunyoda bitta qonun bor. Binolar ham, ichida yashaydigan odamlar, daraxtlar, landshaft, hamma narsa bir-biriga mutanosib va uyg'un kelishi kerak. Samarqanddagi tarixiy obidalarga albatta uyg'un keladigan binolar uni ruslar quradimi, Yevropa usullarida yoki uslublarda quriladimi, farqi yo'q. Ular hammasi agar mutanosib kelsa va tarixiy ahamiyatga ega bo'lsa, saqlab qolinishi kerak. Chunki u madaniyatni bizga olib keluvchi tarixiy obidalar, kitob kabi, kitoblar, san'at asarlari kabi madaniy obidalar ham, tarixiy obidalar ham madaniyatni bizga olib keluvchi axborot vositasidir. U 2000 yil oldin biz aloqa telefoni bilan aloqa bog'lay olmaymiz, lekin tarixiy obidalarimiz bilan bundan 2000 yil qancha saqlangan bo'lsa, shuncha davr oldin yashagan ajdodlarimiz haqida, ularni madaniyati haqida ma'lumotga ega bo'lamiz va ularga muloqotga chiqamiz. Shu nuqtai nazardan agar Samarqandga borib ko'rsam, bir aniq fikr aytgan bo'lar edim. Endi Toshkentda 10 yil ko'rmay yurib, to'satdan paydo bo'ldim-da, ko'chada ketyapman, bir narsani guvohi bo'ldim. O'sha eklektika uslubi hamma yo'qni qamrab olgan, tarixiy obida deysizmi yo boshqa narsa deysizmi, bu uslub orqasidan o'sha xorijdan, Yevropadan kelingan sunniy qurilish materiallari shunday palapartish ishlatilganki, uyni binoni o'zidan unib shu binoni o'zidan uni haligi bezagi katta, u bezak shu darajada xunukki, ham shaharni xunuk ko'rsatyapti. Ham mutanosiblikni buzyapti, ham ekologiyaga zarar kelyapti, ham ergonomikaga, odamga zarar keladi. Butun haligi sog'liqqa zarar bo'lgan sun'iy materiallar, silliq material bo'lsa yana chiroyli emas. Mutanosib bo'lgan material chiroyli bo'ladi. Shu nuqtai nazardan aytamanki, yangi bino qurayotganda yoki uni styling qilayotgan paytda ozgina o'ylash kerak, atrofga to'g'ri keladimi yo'qmi? Hayotimizga, qadriyatimizga to'g'ri keladimi yo'qmi? Chunki bir-biriga ulab ketish bu nihoyatda katta ham ergonomika jihatidan, ham texnikaviy xavfsizlik jihatidan, ham ekologik jihatdan eng muhimi dizayn nuqtai nazaridan bu zararli bo'ladi. Men bir g'oyani beto'xtov aytib yotibman. Abdulla, yaxshi savol berib qoldingiz, imkoniyatdan foydalanib men aytib qo'ymoqchiman. Bolalar bog'chasidan tortib maktab, kollej, keyinchalik institut, universitet va akademiya, akademik bo'lsin u xoh, umrining oxirigacha dunyoda hamma yerda olimlar dizayn ta'limini o'qib o'rganadilar umrining oxirigacha. Chunki dizayn ta'limi o'sha siz aytgan savollarni hammasiga javob beradi. Bu bino bunga mosmi? Buni buzish kerak yo'qmi? Buni narxi qancha turadi? Buni qanday qadrlash kerak? Yo'q, hamma narsada shu savol javob beradi. Shuning uchun bir maslahat kengashlari bor bir tashkilot kerak. Tashkilotlar ham ko'payib ketdi-yu, bu tashkilot nihoyatda zarur. Arxitektor kelib yoki shahar yer o'lchovchilari yo boshqa mutaxassislari kelib ruxsat olish kerak dizaynerdan. Chunki dizayner bu dunyoda aytdimki, axborot kommunikatsiya vositasidir bino. Bizdan keyingi avlodlar ham uni ko'rish kerak, undan zavqlanish kerak va ko'p yillar foydalanish kerak va shu bizni qanday ekanligimizni abadul-abad bilib, ildiz sifatida saqlab qolish kerak.
Rahmat. Demak, taniqli jurnalist bir paytlar Gorbachev zamonida hayot tashvishlari va quvonchlari degan eshittirish bilan odamlarni og'ziga tushgan va keyingi paytda ko'rinmay qolib, mana yaqinda yana Toshkentda paydo bo'lgan jurnalist Dadaxon Yoqubov Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Rahmat sizga. Eshittirishni Abdulla Iskandar olib bordi.
Abdulla, sog'-salomat bo'ling, yaxshi bo'ling, xo'pmi?
Rahmat, omon bo'ling. Gaplashib turaylik shunaqa.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod Nazarda tinglang.